sango na VOA.
Uta Washington tutumbili bino mpoko elamu balandiba VOA sango na lingala. Edi Sango Marius Munga. President Félix Tshisekedi ya kumina kolwezi epayi wapi ya laki kosolola na ba kompanyi ya Minito Makele pona komatisa misolo mikutaka na libenga ya mbula matari. Lokola na Lubumbashi epayi wapi ya kumaki lobi mokunze ikolo Kongo Demokratika ya mbami na bituluku na bato. Bulayi wuto kolwezi na rimu mwamba.
Mokunze ya mboka ya Republic Democratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi akumaki na mbala liboso na ingumba ya lola Uta azwa ki bokonzi na ye. Bato ebele makasi bakoma ki na aéroport ya Kolwezi po bayamba ye mokolo ya jeudi 13 mai. Batindami ya bana ya ngumba ya Lualaba nyonso bakokutana na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi oyo akosala tango mukete na ngumba. Po ayeba lolenge nini ngumba ezo tambola. Uta Kolwezi pasyo Raymond Mwamba po na VO Afrika.
Kongo Brazzaville ezwi ministre wa yambo ya Sika na kombo ya Anatole Koliné Makoso Marius Munga.
President Denis Sassou Nguesso atie Monsieur Makoso na mokano mobimisa milobi loleki. Mwana mboka Makoso akambaki ministère ya enseignement ya primaire secondaire pe ya alphabetisation uto 2015 na mbula matali etiki musala. Abotama na pointe noire pe azali na mibu tuku motoba na mitano. Anatole Makoso azwi ebonga ya ministère wa yambo Clément Mwamba akambaki mibu mitano na bokonzi ya président Denis Sassou Nguesso. Clément Mwamba na mbula matali na ye batikaki mosala mposo moleki na kolanda maponami ya mokonzi ya mboka Malonga Maki na Sassou Nguesso na 78,40%. Uto 2011 kino 2015, Monsieur Makoso azalaki ministre ya jeunesse na éducation civique.
Batoba bale bakufi na Kinshasa moyi police moko pe mondimi moko ya musulman na mobulu mobimaki na Eid to feti ya suka ya Ramadan ngambo mibali ya ba musulman bazali kobunda totuna ki moko na bakalaka bakonzi ya ba musulman Imam Juma Dwara.
Information tozali nango bazali ki musulman moko akufaki azali ya mosquée Zamzam kombo na Abdul Jibril. Et puis policier moko pe akufaki na mikakatano wana
kasi babengisa kibino lobby na mukonzi ambula matari ya Kinshasa boyokana ki kasi ndenge nini sui komi boy
boyokana ki ke Sheikh Abdallah Mangala asali saderaka Sheikh Yusufa asali samatia ni oyebi na stage wana message le kati erto si sa ki kune zalaki vendeza erponga tena zalaki na kati ya masolo wana ezalaki 22h tulikati na presse et puis tokomaki pe na bitandoiki donc ba réseaux sociaux na ebitendenge bobengela kayango tokomaki koyisa bamizina ndenge ezalili bakolonel wana bamizina bazalaki preba sambela shabdala sambesadetaka ntango ekoyebe ye akosala makambu nyonso abandi koboya Sheikh Yusuf apusa na kote ya podium nde place mobulu ebandelaki wana batu bazalaki telma ebele message ekoma son ezalaki pe te nano son bafungolaki yango te moto ason mpe ntango mobulu ebandi
na VOA Lingala bolanda ntango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili bomikomisa na VOA Lingala mpona baye bazali na Orange botinda VOA 2 na 4200 mpona baye bazali na Vodacom botinda VOA 2 na 4299
na chopo mukambia ituka bengisa mina Kinshasa sima na mubulu musalama kipo na kosenga bolongwi na ye Dorcas Kankou
bilenge baye ya chopo telema basepeli komuna teba konzi ambola matari babengisi mboka mukonzi Kinshasa gouverneur wale Mateus Kanga ya chopo telema aibisi boye
tunai kutambula kuna kula kisa esengo na biso tuzala kinango sima ya kuzwa message ya vice premier ministre de l'interieur oya binga kibungu gouverneur oya kuisama kina ba député provincial abinga kina ngumba mkonzi Kinshasa
nzo kande molobeli ya gouverneur wale lufungula mwana mboka Grégoire Ngubu ayangani sango ya marche eye ya yebisite zala kinde boko bilenge balinga ikotia mubulu kasi polisi panza kibango
marche ya kusenga depart ya gouverneur ya province zala kite furieusement mwa groupe mo polisi itiaki maboko na bango te bakanga kibango
utu ngumba kisangani Dorcas Kankou VOA Afrique
suka na sango na biso yanguyu tukutana na Facebook pe na site internet na biso izalaki wabino Marius Munga na Edi Isango.